Počúvate audioverziu newslettera Ranný briefing. Prehľad najdôležitejších správ zo 17. apríla 2024 pripravil Michal Deliman. Tento text načítal syntetický hlas, z tohto dôvodu môže mať menšie nedostatky. Z domova. Prokurátorov z kauzy Kuciak vyštval Žilinka. Nevôľu pracovať pod ním avizovali vopred. Boli ochotní pracovať za menej peňazí a prejavili tiež ochotu dokončiť prípady, ktoré mali rozrobené ešte počas pôsobenia na zrušenej špeciálnej prokuratúre. Narazili však na generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Odchod Matúša Harkabusa a Daniela Mikuláša, známych z kauzy vraždy Jána Kuciaka, je prvým personálnym dôsledkom čudného preraďovania, ktoré pred mesiacom rozbehol Žilinka. Prokurátorov zrušenej špeciálnej prokuratúry Žilinka porozhadzoval na odbory generálnej prokuratúry s agendou, ktorú predtým zväčša neriešili ani sa na ňu nešpecializovali. Mikuláša, ktorý bol dovtedy zástupcom špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica, preradili na netrestný úsek a Harkabusa zas na medzinárodný odbor. Obaja pritom vopred žiadali o prechod na krajskú prokuratúru Žilina, odkiaľ pôvodne aj prišli. Majú tam rodiny a práca v hlavnom meste pre nich znamenala neustále cestovanie. Žilinka im nevyhovel, a tak Harkabus s Mikulášom napokon v týchto dňoch oznámili, že k 30. júnu sa vzdávajú funkcie prokurátorov. Znepokojivé zmeny. Fico bol premiérom, keď Jána a Martinu zavraždili. Opäť je premiérom, keď jeho politika vyháňa zo služby štátu najlepších vyšetrovateľov a prokurátorov. V mene nezávislých novinárov sľubujeme, že my sa neprestaneme pýtať a kontrolovať vládu. Taktiež budeme pozorne sledovať všetky kroky a rozhodnutia v prípade vraždy Jána a Martiny, píšu vo vyhlásení šéf-redaktori. Žilinka zahral moci do karát. Žilinka sa ani nezastal svojich ľudí, ani im v zhoršujúcej sa situácii nevyšiel v ústrety, hoci mohol. Naopak, svižne zahral moci do karát priťakaním, že jesenné nápady s likvidáciou orgánov vymáhania práva sú vykonateľné a poďme na to, píše Nataša Holinová. Slovensko aj bez vlády prispeje na nákup munície pre Ukrajinu, iniciatívu prevzali občania. 13 hodín stačilo na to, aby ľudia zo Slovenska vyzbierali 250 000 eur na nákup munície pre Ukrajinu. Na druhý deň sa už vyzbieraná suma vyšplhala na vyše 850 000 eur. Zbierku na nákup munície vyhlásila iniciatíva Mier Ukrajine v pondelok. Rýchlosť, akou peniaze pribúdajú, prekvapila aj organizátorov. Robert Fico na jednej strane odmietol podporiť českú iniciatívu na nákup munície, na druhej strane ju prostredníctvom zbrojoviek, ktoré Slovensko spoluvlastní, podporuje. Zbierka tento postoj len doplňa tak, aby bol konzistentným a aby sa krajina pridala k iniciatíve, o ktorej sa v zahraničí hovorí ako o jednej z najdôležitejších, povedal jeden z organizátorov Fedor Blaščák. Blaščák je presvedčený, že darcov motivuje to, že vláda Roberta Fica sa odmietla pripojiť k iniciatíve českej vlády, ktorá vo svete nakupuje delostreleckú muníciu pre Ukrajinu. Aj preto chcú organizátori od darcov vyzbierať aspoň 1 000 000 eur, teda rovnakú sumu, akou prispela Čechom slovinská vláda. Nie sú však fixovaní na konkrétnu sumu. Princípom je, že koľko peňazí sa vyzbiera, za toľko sa nakúpia náboje. Peniaze, ktoré zbierajú darcovia na Slovensku, putujú na účet nadačného fondu pre Ukrajinu, ktorý spravuje česká iniciatíva Darček pre Putina. Pomoc ako vlastenecký čin. Darcovskú kampaň na Slovensku podporil aj storočný Otto Šimko, ktorý bojoval v Slovenskom národnom povstaní a prežil nacistické väzenie. Príspevok do zbierky označil za vlastenecký čin. V krátkosti ďalšie správy z domova. Rusi podľa Fica Krym nevrátia. Rusi nikdy nevrátia Ukrajine anektovaný polostrov Krym a neodídu z Donbasu, vyhlásil premiér Robert Fico. Uznávanie princípu územnej celistvosti je v prípade Ukrajiny podľa neho len teóriou medzinárodného práva, prípadný mier bude drahý a Rusi vojensky vyhrávajú. Tvrdí tiež, že Slovensko Ukrajine už nemá čo dať. Tarabovi pomáha KDH, prvá veľká spolupráca koalície a opozície. Minister životného prostredia Tomáš Taraba sa dohodol s opozičným KDH na riešení situácie s problémovými medveďmi, ktoré umožní aj odstrel vlkov či rysov. Veľké šelmy ostanú aj naďalej formálne chránené, ale na základe mimoriadnej situácie bude môcť ministerstvo vydať neobmedzený počet výnimiek na ich odstrel. Nový šéf plánu obnovy v roku 2020 vtedajší premiér Peter Pellegrini odmietol vymenovať ekonóma Mateja Ovčiarku za člena Rady úradu pre verejné obstarávanie. Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková ho teraz dosadila na post šéfa sekcie implementácie plánu obnovy a odolnosti. Ovčiarka tak bude mať priamy dosah na čerpanie vyše miliardy eur z plánu obnovy. Zo sveta. Vzťahy Ukrajiny a USA sú napäté, Zelenského nahnevalo americké odporúčanie. Keď sa americká viceprezidentka Kamala Harrisová vo februári na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii súkromne stretla s Volodymyrom Zelenským, povedala ukrajinskému lídrovi niečo, čo nechcel počuť. Ukrajina by sa mala zdržať útokov na ruské ropné rafinérie, pretože podľa amerických predstaviteľov by táto taktika zvýšila globálne ceny energií a vyvolala by agresívnejšie ruské odvetné opatrenia. Táto požiadavka podráždila Zelenského a jeho najvyšších poradcov. Tí totiž považujú sériu ukrajinských bezpilotných útokov na ruské energetické zariadenia za výnimočný svetlý bod v zdrvujúcej vojne s väčším a lepšie vybaveným nepriateľom. Zelenský toto odporúčanie odmietol, pričom si nebol istý, či ide o postoj Bidenovej administratívy, tvrdia ľudia prítomní na stretnutí. V nasledujúcich týždňoch však Washington toto varovanie opätovne vo viacerých rozhovoroch s Ukrajinou zdôraznil. Namiesto toho, aby Ukrajina požiadavke vyhovela, však znásobila svoju stratégiu a zaútočila na viaceré ruské zariadenia, vrátane útoku na tretiu najväčšiu ruskú rafinériu. Tieto incidenty vystupňovali napätie vo vzájomných vzťahoch v čase, keď Kyjev čaká, či kongres schváli dlho odkladaný balík pomoci vo výške 60 miliárd dolárov, zatiaľ čo ruské sily prerážajú ukrajinské pozície na druhej strane frontovej línie. V krátkosti z Ukrajiny. Vymývali mu mozog. Denis je jedným z 20 tisíc ukrajinských detí, ktoré podľa vlády v Kyjeve okupanti nezákonne odvliekli do Ruska. Späť k rodinám sa zatiaľ podarilo vrátiť iba 4 tisíc z nich. Chlapec, ktorý bol na úteku z Ruska cez Bielorusko asi týždeň, teraz žije v bezpečí v Poľsku, odkiaľ opisuje svoj príbeh. Ruský útok na Černihiv. Ruský raketový útok na ukrajinský Černihiv neprežilo najmenej 17 ľudí. Viac ako 60 ľudí utrpelo zranenia. Mesto zasiahli 3 rakety a zničili 8 poschodovú budovu a poškodili 4 výškové budovy, vzdelávaciu inštitúciu a nemocnicu. Útok na radarovú stanicu. Ukrajina zaútočila na ruskú radarovú stanicu kontajner v meste Kovilkino v Mordvianskej oblasti. Ukrajinská vojenská rozviedka tvrdí, že radarovú stanicu bezpilotné lietadlá zasiahli. Radar je podľa ruskej armády schopný zachytiť a sledovať prípravu, štart a let, dokonca aj malých športových lietadiel kdekoľvek v Európe. Dôležitosť časy v jaru. Ak Rusi dobijú časy v jar v Donetskej oblasti, budú môcť začať ofenzívu proti ďalším mestám v regióne, píše Politico. Ďalšími mestami v regióne sú Kostiantynivka, Druškivka, Kramatorsk a Sloviansk. Kreml nariadil svojim silám dobiť časy v jar do 9. mája, pretože ruská propaganda zúfalo potrebuje veľké víťazstvo. Rada NATO Ukrajina, prezident Zelenský chce zvolať zasadnutie Rady NATO Ukrajina a žiadať zlepšenie ochrany vzdušného priestoru. Ukrajina bude podľa jeho slov od západných krajín žiadať dodanie systémov protivzdušnej obrany a rakiet. Kreml sa sťahuje z Karabachu. Ruské jednotky sa začali sťahovať z oblasti Náhorného Karabachu. Kremeľ vyslal do oblasti vojakov už v roku 2020, aby zabránili ďalším bojom. Nad regiónom však vlani v septembri po bleskovej vojenskej ofenzíve prevzal kontrolu Azerbajdžan a väčšina Arménov utiekla. Z ekonomiky Náhlik má svoje impérium skryté vo firmách, na otázky nereaguje. Poslanec Hlasu Peter Náhlik cez svoje firmy ovláda miliónové majetky. Keďže firmy často končia v stratách, majetok financujú najmä pomocou dlhodobých dlhov, ktorých pôvod ostáva nevysvetlený. Ide o ďalšiu ukážku, že majetkové priznania politikov nefungujú. Súpis majetku, ku ktorému sa Náhlik oficiálne priznáva, je výrazne menší než zoznam nehnuteľností, na ktoré má dosah. Navyše, jeho priznanie takmer vôbec neopisuje jeho podnikateľské aktivity. Náhlik sa nedávno zviditeľnil v súvislosti s jeho vilou a lietadlom, ktoré počas prezidentskej kampane využíval šéf Hlasu Peter Pellegrini. V politike sa však pohybuje dlhodobo. Od roku 2012 je s krátkou prestávkou poslancom Národnej rady. Do politiky už ako majetný vstupoval. No je zjavné, že v posledných rokoch mu cez jeho firmy pribudli nehnuteľnosti za milióny eur. Zdrojom boli 100-tisícové vklady majiteľa firiem, ale najmä dlhodobé záväzky, teda dlhy. Na otázky nadácie, odkiaľ tieto zdroje pochádzajú, Náhlik nereagoval. V krátkosti ďalšie správy z ekonomiky. Korupčníci vo verejných funkciách. Vyššie tresty za korupciu, najmä pre vysokopostavených úradníkov a zákaz vykonávať verejnú funkciu pre odsúdených za korupciu. Aj to sú opatrenia, ktoré obsahuje pripravovaná smernica Európskej únie. Slovenská vláda má s týmito aj ďalšími časťami problém. Influenceri propagujú pyramídu. Chcete zbohatnúť na obchodovaní na burze aj bez toho, aby ste vedeli, ako fungujú finančné trhy? Stačí počúvať obchodné signály, ktoré vám prídu od umelej inteligencie cez sociálnu sieť. Takýto návod na rýchle zárobky prostredníctvom aplikácie Economy propagujú niektorí slovenskí influenceri. Súd s pušným prachom. Útok Iránu na Izrael našiel ohlas na globálnych komoditných trhoch. Cena zlata sa nedávno dostala na nové rekordné úrovne. Cena ropy sa tiež pohybuje na niekoľkomesačných maximách a udalosti v Izraeli ju môžu ešte viac zdvihnúť. Najmä, ak by prerástli do otvorenej vojny s Iránom. Zo športu. Tréner Barcelóny rozkopal banner, útočil na rozhodcu. Bol hrozný, zabil zápas, tvrdí. Keď strelila Barcelona po jeho famóznej akcii prvý gól, bol v tranze. 16-ročný Lamine Yamal objal kameru až tak, že sa celá triasla. Rysoval sa ako hlavný hrdina, ale tréner ho stiahol z hry už v 30. minúte z taktických dôvodov. Po zápase si Yamal pod kapucňou zakrýval tvár a plakal. Jeho Barcelona v odvete štvrťfinále Ligy majstrov prehrala doma s Parížom Saint-Germain 1-4. Keďže prvý zápas skončil 3-2, ďalej postupuje francúzsky majster. Z postupu sa teší aj Slovák v službách PSG Milan Škriňar. Do zápasu však nezasiahol, celý zápas presedel na lavičke náhradníkov. V druhom polčase rozkopal tréner Barcelóny od hnevu banner, ktorý oddeluje kamery, a rumunský rozhodca Ištván Kováč mu dal červenú kartu. Barcelončanom tiekli nervy, cítili krivdu. Po zápase si Xavi na trávniku počkal arbitra a slovne na ňo útočil. Povedal som rozhodcovi, že bol veľmi zlý, že to bola katastrofa. Zabilo to zápas. Nerád hovorím o rozhodcoch, ale musíme to povedať, nemôžeme mlčať, tvrdil Xavi. Z vedy a techniky. Niečo sa pokazilo, nikto nevie čo. Oteplovanie sa skokovo zrýchlilo a vedci netušia, čo bude ďalej. Priemerná globálna teplota za posledných 12 mesiacov od apríla minulého roka do marca tohto roka je najvyššia v histórii meraní. v porovnaní s predindustriálnym obdobím 1850 až 1900 vyskočila teplota o 1,58 stupňa Celzia. Parížska dohoda svetových lídrov z roku 2015 o obmedzení emisí považuje za ideálne zabezpečiť, aby sa teplota v dlhodobom horizonte nezvýšila o 1,5 stupňa Celzia a rozhodne zostala pod 2 stupňami Celzia. V súčasnosti je teda svet na dobrej ceste k prekonaniu prvej hranice. Inými slovami, vedci sa začínajú obávať, že oteplovanie postupuje oveľa rýchlejšie, než predpovedajú štandardné klimatologické modely. Navyše s každým ďalším mesiacom, ktorý láme historické rekordy, klesá pravdepodobnosť, že ide len o štatisticky náhodný výkyv. Vedcov znervózňuje aj to, že nie sú schopní nájsť uspokojivé vysvetlenie zrýchleného oteplovania, pokiaľ to teda nie je náhoda. Navrhli niekoľko teórií, ale zatiaľ sa zdá, že žiadna z nich nie je dostatočným vysvetlením. V krátkosti ďalšie správy z vedy a techniky, dovoz vzoriek z Marsu. Na Marse sú už pripravené vzorky, ktoré čakajú iba na odvoz na Zem. Môžu nám prezradiť, či na Marse skutočne existoval život. Misia, ktorá má vzorky dopraviť, je jeden z najambicióznejších projektov NASA a ESA. Náklady sú však také vysoké, že inžinieri musia narýchlo prerobiť celý plán. Rituálne obety z kamennej doby. Je to jeden z najkrutejších spôsobov, aký talianskí mafiáni používali na zabitie nepohodlných ľudí. Ruky a nohy obeti zaviazali za chrbtom o krk. Ako obeť únavou povoľovala napätie v nohách, udusila sa. Zdá sa, že táto forma popravy má korene už v kamennej dobe. Vitajte vo svete deepfake, obrázky generované umelou inteligenciou sú všade. Používajú sa na tvorbu falošnej pornografie, zahmlievanie pravdy počas volieb a propagáciu produktov na sociálnych sieťach pomocou napodobňovania celebrít. Odborníci tvrdia, že problém sa bude len zhoršovať. Dnes očakávame, pokračuje schôdza parlamentu. Prezidentka Zuzana Čaputová vymenuje nových armádnych generálov. Deň narcisov, celoslovenská zbierka na pomoc onkologickým pacientom. V Bruseli sa koná konferencia o budúcnosti Ukrajiny. Bezpečnostná rada OSN bude hlasovať o požiadavke Palestínčanov na plné členstvo v OSN. Dnes v histórii československý film Obchod na Korze, ktorý režírovali Elmar Klos a Ján Kadár, a v hlavných úlohách sa predstavili slovenský herec Jozef Kroner a poľská herečka Ida Kamińska, získal 18. apríla 1966 Oscara v kategórii zahraničných filmov. Počúvali ste audioverziu raného briefingu denníka SME.